Мәлімошның үрі Түркменістанды кечілін халқары авту ралесі екшемі үні тамамланды. Бұ чәрі томаш етмі үчін халқары лидерлері Шолсанды Орсиедің Қазақстанның президентлері әм Ашғабады барыптылар. Кәбір хабар беріш сирештілерінің язманы үрі бұ Түркменістанды кечілін шының яғлы қаты аз санлы халқары чәрілерден бірдір. Шунлықта бұ хилі чәрілер Түркменістанның халқары абырайына не хилі позитив тәсіріні етірер дейлін сора пайда болар. Бұ барыда сенчілер нәмі пікірді. Бішкектәк хабар Майсаның мағлұматы.
Үпек ел 2009 халқары авторайлетінің тамамлайзы тапқырына бағдалғы берілметінің дабаралы чәресіне қатнашмағы үшін Түркмен саның Орсиедің ө Қазақстанның президентлері Түркмен Машша әрінде тұшыптырлар. Дабаралы чәреде юрдың президенті Құрбанғылы Берді Мұхаммедов ралли Үпек ел 2009 проектіні қолдандығы үшін Орсиеді Татарстаны ө Қазақстаны өз міннеттарлығыны білдіріптір. Оның сөзлеріне көрі, Үпек Йолы дәулетлері діңе сөйда меселесінде бірлештірмен, олары достық, доғынлық, бірік-бірігі түсінмек, бірік-біріктен өгренмек меселелерінде хем, бір-біріне яқынлаштырар.
Шолкий путь объединял не только нас по вопросам торговли.
Біздің чөлілерімізді қайты техникалары ұланмағын мүмкіндігіні білмек бізді, келжекті ықпысады потенциалымызды өстірмәгі, көмек берер дейіп президент беріліптір. Түркменстанлы язычы сыйынчы Аманмұрат Бугаев хем Түркменстанның дүния дәрежесінде танылмағында бейлі чәрәнің ұлы рол ойнаяндығын айтар.
Түркменстанның бір белгілі бір дәрежеде дүния асылы ұрарлығының да аламаты. Кетірілген заттар қолыр, түркменлерің де дүния ясында кетірілген машиналарының арасында түркілерінің де орынмағы. Оның да бір иілігінде өзектерінің істерінің қазы ұқиының барлығына әрезенің де дегенен бұйғанен.
Бей күпік елі ял идеялары девид етіп көп чәрелер кечірілер. Бейлі чәрелерден хич бір дәулет зиян көрмейер. Бұ есасын интеграция, дүния ачылмақ нұқтой назарынын ұлы рол ойнаяр деп өзбекстанлы сыйынчы Абдурахман Ташанов айтар.
Уже тадбирлер баханасы журналистлар ташкарыга чыкты.
Ташановның пікіріне көрі, Құрбанғылы Берді Мұхаммедов соңғы дәуірде ашық жемғет құрмағы чалсыяр. Президенттің сол мақсатының амалы асмау үшін бейлі чәрелер популистик чәрелер болса да қоғудыр. Себебі дәшірі ұртлардан журналистлер ө чәрәнің қатнашшылары Түркменстанға келерлер. Түркменстанлыларда юрттан даша чыкмагы мүмкинчилик төрөйөр. Адамларын юрда кирип чыкмасы көпөлсө, юртта ачык жемиятын ачылмагына мүмкинчилик төрөйөр.
Мамлекет үчүн албетте пайдалы нерсе деп ойлойм.
Сиясатта өрүнчү даш болот жолдаш болсо, халкара Үпөк жолун кайтадан ачмак максатында халкара авторайлинин кечирилендигин айтар.
Бунун асосий максаты ошо мамлекеттерди ачыш.
Бейлі автошоуыны кечірмектен мақсат Түркменстанды изоляциядан шығармақ, ө туристик индустрияны өстірмек, шейлі де халқлары бір-біріне яқынлаштырмақтыр. Түркменстанның бейкүпік жолынан кечмәгі рұқсат бермегі инді мәлім дәрежеде хөкіметтің ачық болуын қоу дейіп, хәрекет едіяндігіні көркедіяр дейіп, жолдаш файдияр. Түркменстанлы сыйынчы Аманмұрат Бугаев кечірілген бейлі чәрелерін Қарағым чөлінің экологиясына ярамаз тәсір етмегі мүмкін дейер. Эмма шейлиді болса, бұ чәрі хақында Европаның көпчілікліген хабар терештелерінде ейдігі дәрлі мағлумат беріліп тұрылды. Бұ юрды дүния танатмағы көмек берер дейіп, Аманмұрат Бугаев сөзінің үстіне қосты.
Гражданин хакмында буйганян өзіңіздің хакмында кесілініп, қолғадың, қолғадың өтчілді.
Халқары авторайлы Үпек жол 2009 шоуысында юриті орнаштырылан финиші. Испанияның танимал Карлос Сайнцын, орфетлі Фердаус Кабировын, америкалы Марк Миллерін, африкалы Жинелді Вильерін экипажы Ашхабады етіп келіптірлер.
Бішкектегі хабарчымыз Майсаның мағлұмат.